mīlestība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies šajā rītā evaņģēliju vārdus no Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļas. Jēzus saka, neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu tas ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un Mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsit un ko dzersit, nedz savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie savāc ražu šķūņos, jūsu debesu Tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdāties par savu apģērbu? Mācājieties no lilijām pļavā, kā tās aug, ne tās nopūlas, ne vērpji. Bet es jums saku, pat Salamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesta krāsnī, tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs mazticīgie. Tādēļ nezūdieties sacīdami, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc visa tā pagāna dzenas. Jūsu debesu Tēvs zina, kā jums vajag. Meklējiet vispirms Dieva valstību un viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Lūksim. Kungs, Svētais Gars, atdari mūsu sirdis Dieva vārdam. Un dod, Kungs, ka mēs esam ne tikai Dieva vārda klausītāji, bet arī Dieva vārda darītāji. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie brāļi un māsas, mēs taču ik viens pazīstam to sajūtu un zinām, kā tas ir būt izsalkušam. Kad es esmu izsalcis, un es pieņemu arī jūs, ko mēs darām? Mēs ejam pie ledusskapja, atveram to vaļā un atrodam tur kaut ko ēdam. Un ja ledusskapī nekas nav palicis, nu, tad mēs sēžamies mašīnā vai ejam ar kājām uz veikalu. Iepirkties. Es neesmu mēģinājis pēdējā laikā, bet es pieņemu, ka arī pie mums joprojām ir diennakts veikali, kuros pat naktī var nopirkt, ko paēst. Kā tas ir būt izsalkušam, bet nespēt apmierināt šo izsalku? Ne tikai atsakoties no ēdiena uz īsāku laiku, kādas diētas vai vājiešanas dēļ, bet būt badā, kā tas ir. Manā dzīvē ir pavisam neliela, bet tomēr pieredze, kā tas ir. Bet es esmu dzirdējis daudz stāstus no draudzes locekļiem, stāstus par badu Sibīrijā, par badu kara laikos un arī par grūtajiem pēckara gadiem, kad nebija ko ēst un kad nevarēja aiziet uz diennakts veikalu vienkārši nopirkt to, kas tev pietrūkst. Šodien evaņģēlijā Jēzus mums stāsta, tas ir nevis evaņģēlijā, bet vecajā derībā, pravietis pirmajā ķēniņa grāmatā mums stāsta līdzīgu stāstu. Ir notikusi kāda lokāla klimata katastrofa. Tās rezultātā ir iestājies sausums. Tā tas bija daudzus tūkstošus gadus atpakaļ, tā tas ir arī šobaldien kādos reģionos. Visi mēģinājumi pārliecināt auglības dievus, iejaukties, palīdzēt, neko nemaina. Šis lielais sausums, kurš ir uznācis, par kuru stāsta pirmā ķēniņa grāmata, ir domāts, lai parādītu cilvēkiem dieva gribu. Un to, kāda ir kļūda paļauties uz bāla dieviem, piesaukt kaut kādus lietus dievus, kuri nepalīdz. Šim sausumam ir sekas, un tas ir bats teritorijā, kas ir mūsdienu Izraela, līdz pat mūsdienu Libānas teritorijai. Un tur uz Cārfatu, vai kā vecajā tūkojumā mēs to lasījām Sareptu, netālu no Sidonas Dievs sūta savu pravieti Eliju. Viņš grib par viņu parūpēties ar atraitnes palīdzību. No visiem cilvēkiem, kas dzīvoja tajā laikā, no visām sabiedrības grupām, ja mēs to vēlamies tā teikt, atraitnes bija viss nabadzīgākās. Un Dievs sūta Eliju uz Cārfatu, un jau pilsētas vārtos viņš satiek šo atraitni. Viņai pašai vēl nav ne jausmas par laimi, kura viņu sagaida. Varbūt pilnīgi gluži pretējas ir viņas sajūtas tajā dienā, kad viņa satiek pravieti Eliju. Viņa gatavojas pagatavot pēdējo maltīti sev un savam dēlam. Vissvarīgākie pārtikas produkti, milti un eļļa, izsīkst, ir palicis tikai vienai maltītei, vienai ēdienreizei. Un tāpēc viņa vēlas to pagatavot šīs tai atliekas, kas nu ir sev un dēlam. Un pēc tam viss, kas viņiem abiem atlika, ir gaidīt nāvi. Nav sociālā dienesta, nav palīdzības, kur iet, kur lūgties, jo bats ir visapkārt. Nav naudas, par kuru samaksāt melnajā tirgū nopirkt kaut ko, pat ja tāds būtu. Viss, kas ir, ir gaidīt beigas. Atraitne vāc malku, žagariņus, zariņus, lai aizdedzinātu plīti pēdējās maltītes pagatavošanai, kad Elija viņu satiek pie pilsētas vārtiem, un lūdz atnest ūdeni. Pat ja sieviete, kā mēs zinām, šī atraitne nedzīvoja Izraēlā, viņa pazina Eliju. Tas izriet un ir izsacināms no tālāk sekojošās sarunas, jo Elija bija ievērojams, pazīstams, pravietis, un cilvēki viņu pazina arī ārpus Izraēla robežā. Un lūk, Elija lūdz ūdeni, un kamēr viņa sāk iet pēc tā ūdens, Elija sauc viņai pakaļ, atnes man arī maizes kumos. Un mēs ar jums varētu teikt, kāds drausmīgs, nu pilnīgi nevietā, pilnīgi nepareizs lūgums. Nav taču šeit rimī, vai topiņš, uz kuru tur aiziet un nopirkt kaut ko, ir bats. Un lūgt nabaga atraitnei, kurai nav nekā, atnest maizi šādā bada situācijā, ir milzīga uzdrošināšanās. Taču atraitne izrāda ievērojamu pacietību un iecietību ar savu dīvaino viesi. Viņa ne tikai nepasūta viņu trīs mājas tālāk, un neatstāja tur pat pilsētas vārtos vienu pašu, bet viņa mierīgi vēlreiz izskaidro viņam savu izmisušo, izmisīgo dzīves situāciju. Un viņa dara to piesaucot Izraēla dieva, pravieša Elijas dieva vārdu. Viņa saka, tiešām dzīvs ir kungs tavs dievs. Taču viņas apraksta kvintesence ir ļoti kodolīga. Mēs ēdīsim, lai pēc tam nomirtu. Un Elija saka viņai jebkuram puslīdz racionālam cilvēkam nepieņemamus vārdus. Viņš saka, nebīsties. Viņš saka to tā, it kā sieviete šo savu izmisumu pilno situāciju būtu izdomājusi pati. Un tad viņš iet vēl vienu soli tālāk un saka, ej un cep maizi, kā tu esi nolēmusi darīt, un tad atnes to man, lai man būtu ko ēst. Pēc tam tu varēsi pagatavot kaut ko ēdamu sev un savam dēlam. Mēs varētu teikt ar jums Elijam, hallo, jūs neklausījāties, pravieša kungs, nesadzirdējāt, ko atraitne teica. Pēc šīs pirmās reizes maizes nav, tā ir pēdējā, ko sieviete ir sakasījusi kopā savos traukos, un jūs gribat viņai to apēst. Bet Elija turpina. Tā saka kungs Izraēla dievs. Milti traukā nebeigsies, un krūkā eļļas nepietrūks līdz dienai, kad kungs dos zemē lietu. Elija paziņo par brīnumu, nepaskaidrojot, kā šim brīnumam vajadzētu būt iespējama. Vienīgais dotais iemesls un pamatojums ir, tā saka kungs, Izraēla dievs. Un sievietei, atraitnei, ar to pietiek. Un notiek nākamais brīnums, kas nav mazāks par to miltu trauku un eļļas krūkas brīnumu. Brīnums, ka atraitne uzticas Elijas vārdiem. Uzticas un paļaujas Dieva vārdam un dara to, ko Elija viņai saka. Viņa cep viņam maizi, un tad viņa cep arī sev un savam dēlam. Un tā tas notiek dienu no dienas. Elija tiek brīnumainā kārtā izglābts no bada, un kopā ar viņu arī atraitna un viņas dēls. Mēs šodien varam vaicāt, kāds sakars šim stāstam par Eliju un atraitni ar mums, kuri neciešam badu un kuru vidū nav praviešu Elijas. Mīļie brāļi un māsas, atraitnes sacītais nav tālu no tā, ko cilvēki domā un dara šodien šajos laikos. Paēdīsim un mirsim. Apustuls Pāvils 50. Gadā pēc Kristus rakstīja par saviem līdzgaitniekiem. Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs būsim, piedošanu, miruši. Tā tas bija pravieša Elijas laikos, tā tas bija apustuļa Pāvila laikos, un tā tas ir ar mums šodien un tagad. Mums ir tikai šī viena dzīve, un kas zina, cik ilgi mēs varam to turpināt baudīt, saka cilvēki. Galvenais taču ir tas, ka es kaut ko joprojām iegūstu no dzīves. Galvenais ir tas, ka man tagad ir jautri un labi. Galvenais, lai man tagad nekā netrūkst. Neatkarīgi no laikiem un tautām uz visiem cilvēkiem attiecas. Šie vārdi, viņi ēd un mirst. Jā, tas attiecas arī uz mums. Bet Dievs tas kungs saka, nebīsties. Tev būs ēst un dzīvot. Nē, ne tikai dažus gadus vairāk šeit virs zemes. Nē, tev būs dzīvot mūžīgi. Kā tieši tas notiek? Saka Dievs. Es jums nepaskaidrošu. Vienkārši ēdiet maizi, ko es jums dodu. Nē, ne tikai vienu reizi, bet atkal un atkal, svētdienu pēc svētdienas. Kad vien tas jums tiek piedāvāts, ēdiet maizi, ko es jums došu šeit, pie altāra. Tā nebeidzas. Un šajā maizē jūs saņemat dzīvību, dzīvību, kas ir stiprāka par nāvi. Jo tajā ir tā cilvēka ķermeniskā klātbūtne, kurš ir atņēmis nāvei spēku. Viņa, Jēzus Kristus, patiesā dzīvības maize. Un mums ir jāiet un jādara tas, ko kungs mums saka, tāpat kā to toreiz darīja atraidni. Mums vajadzētu, un mēs varam nolikt malā visus savus pamatotos iebildumus un jautājumus. Jo, kad Dievs runā, viņš zina, ko viņš saka. Un tad mēs varam paļauties uz viņa vārdu, kas dara to, ko saka Dievs. Un tā katrā dievkalpojumā mums ir ļauts piedzīvot brīnumu, kas ir vēl lielāks par Elijas brīnumu. Pieredzēt, kā mēs visi esam izglābti no nāves, no mūžīgās nāves, tā ēdiena spēkā, ko mēs šeit saņemam. Un šī pieredze var arī palīdzēt mums paļauties uz mūsu kunga vārdu. Atkal un atkal savā ikdienas dzīvē uzticēt viņam visu savu dzīvi. Atraitnē tajā laikā bija jāatsakās no visa, kas viņai bija. Pirms viņa uzzināja, ka Dievs pilda savu vārdu un patiesībā dod viņai dāvanu, ko viņš bija apsolījis. Atraitnē neļāva uzkrāt maizi pat nevienai dienai, līdz viņa uzzināja, kā darbojas Dieva žēlastība un apsolījums. Un tā arī mēs, mīļie brāļi un māsas, to varam piedzīvot atkal un atkal savā dzīvē. Dievs saka, ka mums nav jāraizējas par to, ko mēs ēdīsim, ko mēs dzersim, ko mēs mugurā vilksim. Viņš nesūta mums vispirms pierādījumus tam, ka viņš to darīs, ka viņš par mums gādās, ka viņa apsolījums ir pareizs. Viņš vispirms nenodrošina mūsu dzīvi, lai mēs varētu uzdrošināties, viņam uzticēties. Viņš vienkārši gaida, ka mēs viņam uzticēsimies, ka mēs neaizmirsīsim, ko esam viņam parādā. Viņš par mums rūpējas vēl labāk, jo arī šodien mums dāvā mūžīgās dzīves ēdienu un dzērienu. Āmen.